У ефіры Радыё Свабода. У Менску 18-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Звушляков. Добрый вечар. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. У 6500 участковых выбарчых камісіяў дапусцілі некалькі дзесяткаў дэмакратычных актывістаў. Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі абмеркавалі сёння ў Маскве кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце няпэўнасцю вызначаецца сітуацыя вакол намеру Расіі вывесці свае войскі з Грузіі, нягледзячы на пагадненне перамір'і. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі раней сёння паведаміла, што расійскія войскі пачалі пакідаць стратэгічна важны горад Горы. Аднак некалькі гадзін пазней міністэрства замежных спраў паведаміла, што колькасць расійскіх войскаў у Горы фактычна павялічылася, што новыя расійскія сілы рухаюцца ў партовы горад Поці. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс прыбыла ў паўднёвую Францыю для абмеркавання расійска-грузінскага канфлікту з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Сарказі ў аўторак ад імя еўрапейскага звязу быў пасярэднікам перамір'і. Перш чым выехаць з Вашынгтону, гэтым разам Райс папярэдзіла Расію, што яна апынецца ў больш глыбокай ізаляцыі, калі парушыць перамір'е. Тым часам амерыканская гуманітарная дапамога прыбывае ў Грузію. Два амерыканскія вайсковыя самалёты Си-17 ўжо прызямліліся ў Тбілісі. Парламент Грузіі адзінагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці незалежных дзяржаваў. Дэпутаты падтрымалі прапанову, унесеную ў аўторак прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Парламент зноў абвінаваціў Расію ў агрэсіі супраць Грузіі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прыбыў з візітам у Турэччыну. Чакаецца падпісанне пагаднення аб будаўніцтве новага газаправоду, які пройдзе па тэрыторыі дзвюх краін. На думку аглядальнікаў, пагадненне мае прадэманстраваць паляпшэнне дачыненняў паміж Іранам і членам НАТА Турэччынай у разгар процістаяння паміж Тэгеранам і Захадам з нагоды іранскай ядзернай праграмы. Талібы захапілі невялікі раён на поўдні Афганістану. Паводле паведамлення ўладаў, сілы бяспекі адступілі пад цяжкім абстрэлам, пакінуўшы два паліцэйскія пасты ў правінцыі Гільмент. Раней талібы заявілі, што захапілі раён на Дэ-Алі, забіўшы пры гэтым 15 паліцыянтаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваюцца дыпламатычныя намаганні для развязання грузінска-расейскага крызісу. Кіраўніцтва Расіі абмяркоўвае пытанні далейшага статусу паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ставіць пад пытанне тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Тым часам грузінскі парламент аднагалосна прагаласаваў за выхад Грузіі з Судружнасці незалежных дзяржаваў. Далей заглядам сітуацыі Сергей Шупа.
Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расейскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам ад еўразвязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расію, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя.
Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тым часам у Тбілісі ўжо прылецелі два самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі б прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні паўдзённай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу.
Мы паддержым любое рашэнне, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 1966 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А министр замежных справ России Сергей Лавров, выступаючи сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что, цитую, «про размовы на конт территориальной целостности Грузии можно забыться, бо примусить осетинов и абхазов погодиться с такой логикой, что их можно силой вернуть в грузинскую державу, будет немагчимо». Конец цитаты. Тем часом сегодня парламент Грузии одноголосно проголосовал за выход страны из Содружества независимых держав, подтримавши тем самым ответную резолюцию президента Михаила Саакашвили.
Рассказывал Сергей Шупа. Оперативные поведомления про ситуацию в Грузии увесь час на нашем сайте свобода.орг и натурально у выпусках новинов, что по угодины. 13 жнивня Александр Лукашенко выказал спочивание президенту России Дмитрию Медведеву в связи с ахвярами у грузинско-осетинским сбройным конфликте, але не выказал слово подтримки керовнику Грузии Михаилу Саакашвили. Напередодні посол России в Беларуси Александр Суриков обурался, что Беларусь не подтримливает Россию на международной арене. Меркованиями политиков про белорусскую позицию у российско-грузинском конфликте цікавился Егор Майорчик.
Один з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрай Збеленькі звяртае ўвагу на заяву расійскага амбасадара Александра Сурыкова, які абурыўся, што Беларусь не падтрымала дзеянні Расійскай Федэрацыі ў асетынскім канфлікце.
І кантэкст заявы, і форма заявы вельмі нагадвае, ведаеце, разборкі ў крымінальным асяродку, калі один подельник кпіць другому подельнику, мовляв, я ж тебе тоді підтримував у незаконній нікій справі. Що ж ти мене тепер от кинув? Чому офіційний Мінськ кинув? Вельми ж уже, ведаєте, демонстративно розбойний був напад Росії. І виказати тут підтримку, значить, поставити себе в один шерех гэтым розбойникам. Це все примусило гэты режим хоча б формально заховати нейкую бачність пристойності.
Депутатка Палати представників Наталя Аудєєва підтримує позицію офіційного Мінську, а так само відзначає становчу роль Росії у грузинсько-осетинському конфлікті.
Моє личне мнение совпадает абсолютно з позиціями офіційних властей нашего государства. Я всеми своими мыслями и чувствами с мирными людьми, ни в чем не повинными, которые были, к сожалению, втянуты грузинскими властями в эту страшную ситуацию, которую можно даже было бы назвать и войной. Твердая позиция России возымела, безусловно, положительное воздействие на то, что война не продолжилась.
Сваёй самастойнай пазіцыі не ва ўладаў Беларусі, не ў Александра Лукашэнкі няма. У гэтым перакананы былы міністр замежна-эканамічных справаў і амбасадар Беларусі ў Латвіі Міхаіл Марыніч.
Пазіцыі беларускага правіцеля нет. Он промолчал і выразил только спустя некоторое время ее не было и нет. Это чисто маринеточная позиция, ни больше, ни меньше. Даже в данном случае она не проявила себя достойно по отношению к своему союзнику.
Был и специальный представник министра замежных справ, керовник либерально-демократичной партии, депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич, отмовился прокомментовать свое ставление до официальной позиции Беларуси по грузино-осетинским конфликте. Однако спадар Гайдукевич поделился думками на конт деяния Грузии.
Саакашвили своими руками просто уничтожил суверенитет своего государства. Нанес смертельный удар по суверенитету государства. Грузинско-белорусские отношения строятся в формате тех отношений, которые они сегодня есть. И не надо тут сразу передергивать. А что касается заявления Саакашвили по поводу выхода из СНГ, так это, по-моему, ни у кого вообще никакого удивления не возникло. То, что Саакашвили сказал, что вышел с СНГ, чисто по-человечески мне его понятно. Я не знаю, кто ему подаст руку, когда он приедет туда, на СНГ.
Думка керовника либерально-демократичной партии депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць ў рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб безвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. А тым часам у сталіцы ў Грузіі прыбываюць тысячы ўцекачоў з горы, іншых грузінскіх гарадоў і вёсак, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў. У лагерах ўцекачоў сёння пабываў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. З ім пагутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле фотакарэспандэнта агенцтва Associated Press Сергея Грыца, лік уцекачоў у Тбілісі ідзе на тысячы. У горадзе дзейнічае тры цэнтры рэгістрацыі уцекачоў, якіх рассяляюць у 170 месцаў па ўсім горадзе, у інтэрнаты, дзіцячыя сады, школы.
Пунктах рэгістрацыі ў горадзе наблюдаецца столпатварэнне, людзей очень многа. С детьми, очень часто просто без вещей, в чем были, в том и удрали. Кто неделю назад, кто буквально вчера вот из горы вышел, в связи с тем, что туда русская колонна прибыла.
Паводле спадара Грыца, некоторые утекачи распавядают, что российские ти асетынские войскоўцы наумысна спаливают их домы.
Конечно, впечатляют дети, там годик, два, три, которые спят прямо вот на сумках, на руках у мам, такие детки до года. А там не помыць яго, не пакарміць нармальна, не пераядзець. Проста жызнь на вуліцы такая цыганская.
Тым не меней, спадар Грыц кажа, што гуманітарнай катастрофы ў Тбілісі не назіраецца. Афармленне і размяшчэнне ўцекачоў арганізавана добра.
Я сейчас нахожусь на окраине Тбилиси, здесь на территории бывшего стройбата Советской армии, очень просторная территория, сооружается палаточный городок. Пока стоит 8, но будет всего 10 палаток, каждая из них на 40 человек рассчитана. Коммунальные службы Тбилиси проводят электричество, роют траншеи для подвода питьевой воды, привезено необходимое количество туалетов.
Учора Сергей Грыц быў у горадзе Горы, які захапілі расійскія вайскоўцы. Сёння ён даведаўся, што расейцы адтуль выгналі ўсіх журналістаў.
Это очень хорошо, что выгнали, они расстреляли.
Гэта быў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. Ён сёння наведаў у Тбілісі лагеры грузінскіх уцекачоў з зоны грузінска-расейскага збройнага канфлікту. Тым часам у паўночнай Асетыі размяшчаюцца тысячы асетынаў, уцекачоў з Цхінвалі і іншых мясцінаў паўднёвай Асетыі, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў ў часе ваеннага канфлікту.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми прикро слухать вслушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сітуацыю ў Грузіі абмяркоўваюць у сваіх званках на свабоду нашыя слухачы, агляд тэлефанаванняў хвілінаў праз 12. А зараз нашае апытанне. Што трэба зрабіць свету, каб на Каўказе усталяваўся трывалы мір? Пра гэта ў людзей на менскіх вуліцах сёння пыталася Юлія Рымашэўская.
Самі должны разабрацца. Ну, просто Россия – вопрос геополитики, поэтому здесь такая тема, сразу и не скажешь.
Ну, а прочь Россия и иншие краины повинны не удельничать в решении этой проблемы?
Вообще, в принципе, вокруг, да, конечно, это важно, там, сохранение мира и так далее, но я думаю, что вот если конкретно взять Беларусь, то это никаким образом вообще этой страны не касается.
А Европы, например?
Да, Европы, России, Америки – это касается.
Мировое сообщество, ну, вот даже вот сейчас вы говорили в новостях, что опять же вот Буш, что-то опять на Россию, недоволен был, что Россия, мол, виновата. Понимаете, у них двоякое отношение к бывшему Советскому Союзу, к странам бывшего Советского Союза. Поэтому свет реагирует так, Европа Западная, чтобы как-то Россию ограничить в ее возможностях. Свет не помогает. Он, наоборот, даже радуется, когда у России возникают проблемы с соседями и все. Что-то сделать очень сложно.
А повинно, як бы?
Повинно. Повинно жить люди должны в мире. Ну, кто может эти решить вопросы? Вот так я могу разве решить это за один раз?
Должны что-то тоже предпринимать, чтобы было спокойно. Я считаю, что, наверное, миротворцы, а он нет. Я бы не хотела, чтобы они туда вмешивались. Это бы еще хуже своими силами, может, как можно там договориться, повлиять на вот эту обстановку, чтобы было все нормально, нормализовалось. Очень страшно, конечно. Столько людей погибло. Это. Не поделили, а люди страдают безвинные. Гуманитарная должна быть поддержка. Конечно, надо помогать, но мне кажется, этим ничего не изменится. Раз помочь, а если они будут постоянно это делать, надо как-то по-другому что-то решать.
У меня сейчас друг туда на Кавказ поехал, я вот тоже не знаю, жив он там или нет.
Мабуть, это не только их проблема. Каждая организация должна унести некую свою лепту в решениях этого вопроса.
Для решения такого сложного вопроса недостаточно каких-то локальных действий. Мне кажется, что мировое сообщество должно очень серьезно посмотреть на проблему. Если они спустят ее на тормоза, как, допустим, было в Чечне, то это будет повторяться снова и снова.
Что треба зробить свету, каб на Кавказе усталявался тривалый мир? А питання на вулицах Менску. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявіў сёння, што калі Расія не адмовіцца ад сваёй агрэсіўнай пазіцыі ў Грузіі, гэта можа мець адмоўныя наступствы для будучыні амерыканска-расійскіх дачыненняў. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Пентагоне, Гейтс сказаў, што дзеянні Масквы ў Грузіі маюць сур'ёзныя наступствы для дачыненняў у галіне бяспекі і што Пентагон перагледзіць усе свае сувязі з Расіяй. З вами Радио Свобода, тема дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Медведева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чагіра. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Сёння ў Літве пачынаецца музычная частка міжнароднага фестывалю «Be Together». У 6500 участковых камісіях на выбарах у Палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў апазіцыянераў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. З Менску Владзімір Глот.
Партыя БНФ прапанавала 338 чалавек для працы ва участковых камісіях. Па стане на чацвер вядома, што з іх зацвердзілі толькі 4, паведаміў Свабодзе першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка.
Адзін з гэтых участкаў на маёй акрузе, але гэта участак закрыты проціатуберкулёзны дыспансер. Там 60 выбаршчыкаў, як я ўжо сказаў, ён закрыты, гэты участак. І натуральна, што не ў сэнсе рэпрэзентатыўнасці, не ў сэнсе магчымасці рэальна нешта там кантраляваць, ён абсалютна не адпавядае іншым нармальным участкам, дзе па 2000 выбаршчыкаў. Я інакш гэта як з дзекам назваць не магу.
Актывіст кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Алеш Жучкоў звяртае ўвагу на тое, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прапаноўвалі ў камісіі людзей, якія маюць досвед выбарчай працы, высокакваліфікаваных юрыстаў. Але яны выявіліся камісіям непатрэбнымі. Адмовілі практычна ўсім, канстатуе спадар Жучкоў.
Я ведаю, што такім вядомым юрыстам у правабаронцам, як Вера Страмкоўская, Гары Паганяйла, Алег Волчык, намеснік старшыні Канстытуцыйнага суда Валерый Фадзеяў. Я сам вылучаўся шляхам збору подпісу ў камісію. Я былы дэпутат Мінскага гарадскога савета. Я не прэтэндую на такую вядомасць як юрыст тых людзей, якіх я ўжо назваў, але таксама мяне не ўключылі ў участковую камісію.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, статыстычныя дадзеныя пра вынікі фармавання участковых камісіяў паступяць у Цэнтральную камісію толькі заўтра. Гэта звязана з вялікім аб'ёмам падлікаў, бо заканадаўства дазваляе ўключаць у адну камісію ад 5 да 19 чалавек. 4 гады таму, падчас выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў трэцяга склікання, дэмакратычныя палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні таксама актыўна вылучалі сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі. Аднак у склад камісіі тады ўвайшло ўсяго 0,2% вылучэнцаў. Падобна, што і сёлета будзе прыкладна той жа самы ўзровень.
З Мінску Уладзімір Глот. Абсолютная большасць прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў не ўключаныя ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і дэмакратычныя сілы на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо цяпер казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтыя ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды будуць адказваць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра Алімпіяду. Усё больш беларускіх спартоўцаў вымушаны пакаваць рэчы ў алімпійскім Пекіне. Шосты дзень спаборніцтва, у які разыгрываліся 15 камплектаў узнагародаў, чарговым разам аказаўся не беларускім. Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
Сумныя навіны для беларускіх заўзятараў пачалі сцякацца па інфармацыйных каналах, калі бальшыня людзей у Беларусі яшчэ спалі. У спаборніцтвах па грэка-рымскай барацьбе беларускі цяжкавагавік Сергей Арцюхін у 1/8 фіналу прайграў кубінскаму суперніку і трапіў у суцяшальны турнір, дзе меў шанец паспрачацца за бронзавую ўзнагароду. Аднак у выніку нічога не здолеў супрацьпаставіць армянскаму асілку. Адзіны прадстаўнік Беларусі ў фінале асабістага шматбор'я ў спартовай гімнастыцы Дмітрый Савіцкі, зваліўшыся з брусоў, урэшце фінішаваў толькі 23-м. Так і не стаў шчаслівым для беларускіх спартоўцаў комплекс «Водны куб». Галоўнае спадзяванне плыўцоў Александра Герасіменя у сваім паўфінале заняла 8-е месца і не трапіла ў лік фіналістак. На 100-метроўцы батэрфляем Яўген Лазука завяршыў выступ на стадыі кваліфікацыі. З нацыянальным рэкордам на дыстанцыі 50 метраў фінішаваў Андрэй Радыёнаў, але ў выніковым пратаколе гэта дазволіла яму заняць месца толькі ў 4-й дзясятцы. Ці надоўга сумныя для беларусаў весткі з алімпійскіх палёў зацьмілі сабой асалоду перамогаў? Спартовы тэлекаментатар Аляксандр Пуціла лічыць, што насуперак абяцанням спартовых чыноўнікаў цяпер даводзіцца не падлічваць узнагароды ў чаканні медалёвага рэкорду, а аналізаваць прычыны правалаў у шэрагу дысцыплінаў, на якія ускладаліся асаблівыя спадзяванні.
Плануецца заваяваць больш алімпійскіх медалёў, чым на гульнях мінулых, дзе было заваявана 15 узнагарод, а самыя лепшыя гульні ў нас былі ў Сіднэі 17 медалёў. Па-рознаму можна падыходзіць да гэтага. Ці па плану медалёў нам трэба зараз акцэнтаваць увагу і аналізаваць, ці па якасці выступленняў беларускіх спартсменаў наогул.
Рэнальд Кныж, беларускі трэнер, які дасягнуў высокіх вышыняў, падрыхтаваўшы шэраг алімпійскіх чэмпіёнаў. Ён перакананы, пакуль у Беларусі не зменіцца тактыка падрыхтоўкі трэнерскіх кадраў, заўзятарам разлічваць няма на што. Цяпер, паводле адмыслоўца, бальшыня трэнераў – самавукі, якім не хапае ведаў, каб перадаць выхаванцам.
Очень много консерватизма тренируется по старинке. Обучение тренеров нигде нет абсолютно. Ни одно учебное заведение в Беларуси не готовит тренеров. Это каждый тренер должен делать открытие в спорте сам, в подготовке спортсменов, в их реабилитации, в технике движения. Все должен делать сам, все это скрыто.
Шэраг олимпийских спаборництвов, у тым лику академичное веславание, с уделом великой колькости белорусских экипажов, перенесенные на позднейший термин у звязку со штормом. Меж тым дрэнное надворье ніяк не паўплывала на трыумфальнае шэсце па алімпійскай дыстанцыі гаспадароў гульняў. Сёння кітайцы ўклалі ў агульную скарбонку сваёй каманды яшчэ 100 залатых медалёў, давёўшы гэтую колькасць да нясціплай на тле астатніх. 22 супраць 10 у бліжэйшых канкурэнтаў – амерыканцаў. Кітайцы наперадзе і ў агульнай медалёвай гонцы – 35 узнагародаў рознай вартасці. На рахунку беларускай каманды па-ранейшаму дзве бронзы – у жаночай штанзе і ў грэка-рымскай барацьбе. У агульнай табліцы Беларусь месціцца ў 5-м дзесятку.
Алімпійскія агляды, а таксама блогі нашага карэспандэнта ў Пекіне кожны дзень на сайце свабода.орг.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60 і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача на нашых хвалях сёння хвілінаў праз 20. А зараз агляд тэлефанавання ў перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Гіна Студзінская.
Вітаю, шановнае спадарства. Пачынаем праграму з тэлефанавання сталага слухача «Свабоды» Іллі Копыла.
Добрый день, Свобода. Керівники Кремля обураються, що Україна продала зброю Грузії. Російський політолог Дугін на телебаченні промовив, що російські збройні сили повинні нанести удар по Україні і уз'єднати з Росією східні рускомовні регіони. Росія сама узброює до зубов Іран, Лівію, Венесуелу. Цікаво отримлюється, Росії можна продавати другим диктаторським при тому режимам зброю, а іншим країнам не для купу.
На питання слухача відповідає політолог Роман Якаулєвський.
Тема продажу зброї є інтимною. І коли говориш, що всі набувають зброю, а всі ні, це не зовсім коректне питання. Продаж зброї нельзя робити. Це країна або регіон, де йде війна, або існують санкції. Санкції, підкреслюю, Організація Об'єднаних Націй. Наскільки мені відомо, Іран під такі санкції підпадає частково. Продаж зброї, підкреслюю, вельми інтимна тема. І во многим нам недоступна.
Послухаємо ще кілька телефонуванняў на тему російсько-грузинського конфлікту.
Лічу, що МЗС Білорусі повинна поставити на місце посла Росії у Білорусі господина Сурикова. Не посла ця справа підказувати, що треба робити керівництву України, де він знаходиться, і робити заяви, які допущальні тільки керівництву Росії. Волюсь згомлю.
Меня просто поражает патологическая ненависть к русским. У меня вопрос к политологам, к аналитикам. А что должна была сделать Россия? Не оказывать гуманитарную помощь осетинцам? Бросить их в беде, чтобы они умирали там? Почему вы это называете помощь вторжением? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите того, что произошло в 91-92 годах? Вы не видели, что там происходило, а я там была. И не дай бог вам увидеть то, что происходило с людьми там.
Телефонование слухачки «Свободы» комментуя политолог Александр Класковский.
Наскільки я ведаю своїх суайчинників, у них нема ніякої патологічної ненависті до російців. Ми справді народи, які зв'язані і у історичному, і в економічному плані. Що стичиться цієї війни на Кавказі, то натурально з обох боків це драма для тисяч людей. І я думаю, що відповідальність тут мусять нести політики. В усякім разі, ось та ейфорія російських політиків і навіть інтелектуала у многих, я на м'яко кажучи, не зрозуміла. І я думаю, що у білорусів менавіта ось така реакція, тому що незалежність все ж таки стала для білорусів консенсусом. І коли ось такі криваві події, вони одразу проєцирують гэта на лёс білоруської незалежності. І потім гэтыя падзеі разгарнуліся ўсё ж на тэрыторыі незалежнай Грузіі. Натуральна, там складаная гісторыя ў гэтых рэгіёнаў, якія самі сябе абвесцілі незалежнымі рэспублікамі. Ўсё ж такі варта памятаць, што ўсё гэта адбывалася на тэрыторыі іншай краіны. Ужо трэба забыць пра часы Савецкага Саюза і разумець, што суверэнітэт Грузіі варта паважаць гэтак сама, як і суверэнітэт Расіі.
Шмат слухачоў свабоды перадаюць шчырае спачуванне мірным жыхарам, якія пацярпелі падчас ваенных дзеянняў на Каўказе, а таксама выказваюць сваё стаўленне да дзеянняў беларускіх уладаў.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной. К сожалению, ничего не сказано о белорусском. Русских гражданах. Что с ними? Живы они, не живы?
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио более змястовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працуе он 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго наша экспертыза. У ёй аналіз вынікаў фармавання участковых выбарчых камісіяў.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларуссю ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. 15 жніўня ў Паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. Ва участковых камісіях па выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня, якіх налічваецца 6500, будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае са звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. 19 жніўня ў Сочы плануюцца сустрэчы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі сёння ў Маскве, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чыгіра. Актывіст па-ранейшаму лічыцца вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванні міліцыі, пашкоджанні транспартнага сродку, таксоўкі. Сённяшні прысуд Алесь Чыгір можа абскардзіць у Вярхоўным судзе Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. НАТО забараніла расійскаму вайсковаму караблю далучыцца да шматнацыянальнага антытэрарыстычнага патрулявання ў міжземнамор'і на знак пратэсту супраць ваенных дзеянняў Масквы ў Грузіі. Адзін з караблёў чарнаморскага флёту Расіі прыбыў да берагоў Турэччыны, каб узяць удзел у аперацыі НАТО пад назвай «Актыўны удзел». Амерыканскі ўрад таксама заблікаваў расійскі запыт аб правядзенні тэрміновага паседжання Рады НАТО Расіі для абмеркавання сітуацыі на Каўказе. Замест гэтага Вашынгтон склікаў спецыяльную нараду міністраў замежных спраў НАТО ў наступны аўторак, каб абмеркаваць крызіс у Грузіі без Расіі. Аўстралія выдатковае сродкі на гуманітарную дапамогу Грузіі. Як паведаміў міністр замежных спраў Стывен Сміт, мільён аўстралійскіх даляраў будзе перададзены Міжнароднаму камітэту Чырвонага крыжа і ведамству ААН у справах уцікачоў для закупкі намётаў, коўдраў, вады і лекаў. Сміт заявіў, што выкарыстанне Расіі і вайсковай сілы ў канфлікце з Грузіяй было непрапарцыйнае і прывяло да значных стратаў і вялікай матэрыяльнай шкоды. Міністр абароны США Роберт Гейт заявіў, што калі Расія не адмовіцца ад сваіх агрэсіўных паводзінаў у Грузіі, гэта пашкодзіць амерыканска-расійскім дачыненням на многія наступныя гады.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожжа ў вёску Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне. Сярод іншага наш карэспандэнт Зміцер Паддубны пацікавіўся ў мясцовых жыхароў, як яны згадваюць на стасункі з партызанамі. Паслухаем фрагмент перадачы.
У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца.
Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, для такіх глупасці выстраівалі, што не дай Бог.
І што ўстраівалі?
Не, нельзя расказаць.
Падарожжа ў Сурынты неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Сёння стала вядома, што большасць прадстаўнікоў апазіцыі не ўключаныя ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і апазіцыя на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо зараз казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
13 жнівня закончился черговый этап выборчей кампании у Палату представников. Сегодня стали с большего ведомые выники вылучения ва участковой выборчей комиссии. Как стало ведомо, с амаль 1500 представников объединенных демократичных сил, которые вылучались в якости сябра участковых комиссий, в этой комиссии были включены литерально одинки. Магчыма, размова будет идти про несколько десятков человек по всей Беларуси. Чому такі вынік? Чому кампанія, ну, на думку многіх, зараз атрымлівае такі даволі нечаканы паварот пасля таго, як даволі многа прадстаўнікоў апазіцыі былі ўключаны ў акруговыя камісіі, і вот зараз выбарчыя камісіі фактычна нікога з прадстаўнікоў апазіцыі ўлады вырашылі не ўключаць. Алексей Кароль, як вы лічыце?
Ну, я б не сказал, что это уже таки занадто нечеканый выник. Максима некое тешили сподевание. А ли агульная схема надання гэтым выборам демократичного флёру в образу прочитывалась достатково легко, что треба переконать, не заступаючи ни у чим, не заступаючи выники и не обтяжаруючи себе некими складанностями на протягу выборчей кампании. В округовой комиссии так само было уключено не шмат, и округовая комиссия як бы не вызначаюць вынік. Галоўны вынік куецца ў участковых камісіях. Стварыць тут некую крытычную масу незалежных членаў камісіі, якія б кантралявалі ход і перашкаджалі вызначыць іх вынікі, безумоўна, улады не хацелі. Зараз яны гэта дастаткова выразна і паказалі. Так што у каго былі ілюзіі наконт пэўнай дэмакратычнасці выбараў, то думаю, что зараз яны абсолютно рассеялись. Але з уліком того, что некоторые партии, у приватности ПКБ, заявила, что она все равно будет вести до конца, то думаю, что кампания будет продолжена с удельниками от демократических сил.
Дякую, это было меркование Алексея Короля. А Павлюк, ну а накольки для вас были чаканами, ти не чаканы гэтые выники створения участковых выборчих комиссий, и ти не взломала улада свою ту матрицу денег, якая намечалась на первых этапах, на первых тыднях выборчих кампании?
На мою думку, перед уладами была вельми деликатная задача, бо с одного боку, яны сапраўды зараз робяць усё для того, каб было фармальнае прызнанне гэтых выбараў. З другога боку, на 6500 участковых выбарчых камісіяў аб'яднаныя дэмсілы вылучылі каля 1500 прадстаўнікоў, якіх можна было бы улучыць у участковыя выбарчыя камісіі. З улікам таго, што пытанне прымалася ў кожным канкрэтным выпадку на ніжэйшым узроўні, то тут ужо павялічвалася логіка чынавенства, лепей не дапусціць, і так далей. Ім было вельмі складана быць гнуткімі, ім было складана прапускаць прадстаўнікоў апазіцыі участковыя выбарчыя камісіі, якія традыцыйна складаюцца з прадстаўнікоў звычайна амаль аднаго калектыва, гэта ці там настаўніцы пад кіраўніцтвам дырэктара ці штосьці падобнае.
Павлюк, ну калі был бы загад зверху пусціць, то яны не маглі б аслухацца, пусцілі бы?
Ну, такі загад, ну, яго было б складана нават аддаць. Бо нават незалежныя журналісты ад апазіцыі ў апошні момант толькі атрымалі гэты спіс, сабраны ў адным месцы прадстаўнікоў участковай камісіі, і тое ён не зусім поўны. Немагчыма ж вось так вот сказаць, што вот кожны, хто напіша, што мае дачыненне да нейкай партыі, мусіць прайсці. Шмат хто з тых, хто быў вылучаны, не мелі дачынення да нейкіх партый і так далей. Ну, гэта была вельмі складаная задача, калі мець на ўвазе, ну, нейкія фармальныя выкананні яе. Калі б гэта была іншая сістэма, калі б гэта ў нас была сапраўды вольная дэмакратычная сістэма, то, магчыма, вынік быў бы і такім жа, але з іншых прычынаў, не з таго, што пушчаць ці не пушчаць апазіцыю, а проста з таго, хто прайшоў, хто не прайшоў, бо занадта малыя лічбы для таго, каб рабіць выснову пра сістэму. Іншае пытанне, што паколькі апазіцыя паставіла гэта як адзін з тэстаў, з акруговымі камісіямі якраз было знаць, што ўсё прасцей, там было вельмі лёгка вызначыць, каго апазіцыя накіроўвае. Участковая камісія гэта проста дадатак да таго тэста, і бачна, што ўлада, ну, не здолелі выканаць яго фармальныя ўмовы. Не здаў тэста, не атрымаў добрую адзнаку.
Выслухайте экспертызу свабоды. Неўключэнне большасці прадстаўнікоў апазіцыі ва участковай выбарчай камісіі сёння абмяркоўваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Пра гэту, як выказался Павлюк Буковскі, добрую адзнаку зараз паговорым. Наколькі рашэнне ўладаў, на вашу думку, можа змініць успрыняцце гэтай выбарчай кампаніі ў вачах, безумоўна, як і беларускага грамадства, беларускай апазіцыі, ну, можа быць, і найперш у вачах Захада, што найбольш важна для сённяшняй улады. Наколькі Захад будзе сур'ёзна лічыць вось неўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі маркерам, які гаворыць пра тое, што выбары не будуць нават у той ступені дэмакратычнымі, якой хацела зрабіць іх улада, скажам, дэмакратычнымі ў двух осях. Алексей Кароль, як вы лічыце?
Спачатку два слова. Я б запярэчыў Павлюку, як удзельнік папярэдняй кампаніі, сказаў бы так, што калі б былі жорстка вызначаны зверху параметры, знайшлі б і аддзялілі б. На месцах яны вельмі добра ведаюць кожнага паімённа апазіцыянера.
Мне таксама вот хацелось гэта сказаць, бо яны заўсёды ведаюць, хто з тых, хто вылучаецца, хто апазіцыянер. Гэта і вядомыя прозвішчы, гэта і на месцах звычайна людзі вядомыя тым мясцовым камісіям. Не было б праблемы іх включыць, калі сапраўды было б такое жаданне.
Абсолютно, докладно. Так что матрица такая, какая была с початку вызначена, и она и методично выконывается уладой. Это мое меркование. Разлик на то, что все ж таки, не глядячи на это, они повинны вызначить склад комиссии и склад палаты. И больше того, на мой погляд, подается, что это и есть и одна из метов улады, как все докладно ведали, что тые демократы, якие увойдуць у склад палаты, не самі па сабе прайшлі, а прайшлі з іх дазвола. Як пра гэта сказаў Александр Григорович яшчэ раней, ломам трэба праціскаць, каб былі абраныя кандыдаты ад дэмакратычнай апазіцыі. Наконт Захада і прызнання Захада, я думаю, што Захад працягне нагляданне, зробіць высновы, зробіць ён высновы із гэтага, скажам, неўключэння ў склад участковых камісій прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Яким будзе іх агульны вывод заходніх наглядальнікаў? Цяжка зараз сказаць, але я думаю, што ён не будзе нашмат адрознівацца ад вывадаў кампаній папярэдніх, якія яны наглядалі ў Беларусі. Істотных зменаў, скажам, гэты чыннік у меркаванні Захада не ўнясе. Вызначацца будзе па агульных выніках усёй кампаніі.
Дзякую, господа Кароль. Зараз, Павлю Буковскі, вам тое ж самае пытанне, трошкі пашырана, як будзе Захад рэагаваць на гэта рашэнне. І зараз давайте таксама пачнём абмеркоўваць, як апазіцыя можа адрэагаваць на гэтае рашэнне. Ці яна толькі будзе выкарыстоўваць пагрозу байкоту як пагрозу, ці паколькі ўжо такая сітуацыя, магчыма і тое, што апазіцыя ці значная частка сапраўды будзе сур'ёзна задумвацца, а можа і пойдзе на сапраўдны байкот гэтых выбараў.
Што тычыцца Захаду, то я з аднаго боку не бяруся сказаць, да якіх высноваў яны прыйдуць, бо ёсць розныя меркаванні на гэты конт. З іншага боку, вот што тычыцца менавіта гэтага этапа кампаніі, то хутчэй за ўсё тут можна пагадзіцца са спадаром каралём. Тут будзе проста пазначана, што ніякіх зрухаў у гэтым накірунку не адбылося. І асноўнае будзе залежаць ад таго, якія будуць агульныя вынікі выбарчай кампаніі. А агульныя вынікі, ну, гэта ўжо трэба пачакаць верасня. Што тычыцца стратэгіі тактыкі апазіцыі, то тут ёсць вельмі шмат розных тэндэнцый адначасова. І з аднаго боку, сапраўды, партыя Камісто Беларуская вельмі сур'ёзна ўдзельнічае ў гэтай кампаніі і не збіраецца здымацца да апошняга моманту, наколькі гэта вядома. З другога боку, у аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі БНФ ёсць вялікая ахвота ўчасткі актывістаў выкарыстаць кампанію і зняцца ў апошні момант ці ўвогуле далучыцца да байкоту, які робяць іншыя палітычныя сілы. Але ну, асноўная пакуль што тэндэнцыя пераважае на тым, каб удзельнічаць. І тое, што не ўключаны прадстаўнікі в участковыя камісіі, хутчэй за ўсё, не будзе ну такім вельмі моцным аргументам для таго, каб абвесціць байкот. Напэўна, нешта падобнае і чакалася.
Гаспадар Кароль, як вы прааналізуеце сітуацыю, якая ўтварылася пасля неўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў участковую вышэйшую камісію, як апазіцыя можа адрэагаваць на гэты крок, ці можа ён змяніць што-небудзь у яе стаўленні да гэтых выбараў?
А я думаю, што істотных зменаў у стаўленні да выбару апазіцыі не адбудзецца. І калі б усур'ёз абмяркоўвалася тактыка адзіных дзеянняў у гэтай выбарчай кампаніі, то яна павінна была быць ўжо гатова і да гэтага часу вызначана, у тым ліку на такую сітуацыю, што склалася. Я маю на увазі зняття усіх кандидатів одночасово. Це була б ярка подія, я б навіть не назвав би її бойкотом, а назвав би демонстрацією своїх можливостей і, скажімо так, нелегітимності цих виборів. Але гэтага, меркуючи по стану на сьогоднішній день і заходячи з практики минулих років, на мой погляд, не буде. Магчыма, нехто здиметься. Але організованого заявленого зняття кандидатів, як об тим твердить Лябедько, але з певними оговорками, що вони над гэтым тільки думають, не відбудеться. Буде, як завсёды, до конца і потім навіть без підведення виніку.
Прогучала експертиза свободи. У гутерці за круглим столом брали удел головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і оглядальник газети «Білорусський ринок» Павлюк Биковський. Вів гутерку Віталь Циганков. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми.
З вами Радіо Свобода, теми дня. Усі домови поміж Грузією і Білоруссю у рамках СНД у сувязі з виходом Грузії з СНД будуть переведені у формат двобокових дочиненняв, заявив посол Грузії у Білорусі. 19 жнівня у Сочі планується зустріча Дмитрія Медведєва і Олександра Лукашенки. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Росії Путін на зустрічі з керівником білоруського уряду Сідорським. Білорусь припиняє програми оздоровлення білоруських дітей на території США. Могилевский областной суд покинул без зміни постанову Бобруйска районного суду у дочиненні до політика Олеся Чигира. Мінський дрожджовий завод спинив працю у сувязі з відсутністю сировини. Сьогодні у Литві починається музична частка міжнародного фестивалю «Be Together».
Працягваем програму. І на шарзе подорожні нотатки з Дмитра Поддубного, який побував у вёсці Суринти.
Вёска Суринти згубілася сярод лясоў Маладзечанскага района, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. Два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа.
Было весела тады ў наше время. Цяпер ж няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы очень много вёсцы. Ходили по танцам, я жвару кругом ходили, и дома справляли всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по весце собиралась молодежь у кучу все.
Особливо любили девчаты ворожить насудженного. Правда, смеется жанчына, пришел у вынику да е зусім не той, кого ворожба проказывала.
Ворожили все время молодежь, помню. Собираемся в одну хату, там придумываем всякие этой ворожки. Собирались и ворожили. На богатую кучу ворожили.
Ну, лесом того, лес вам того привел, кого наворожили?
Ничего не наворожила я. Не помню ничего, чтоб я мне приворожился ее.
Але нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу, асабліва дзяўчаты.
Пайшла замуж, радзіўся ў мяне вот Юра, сын першы, тады я ўжо пайшла на работу ў Мінск, на работу ездзіла.
Это ж аж адсюліны ў Мінск ездзілі?
Да, вот адсюль ездзіла ж у Мінск.
Кожны дзень?
Ну, не, чы праз дзень. У магазине там уборщица устроілася, вот тады я там рабіла.
Так, а чаго ў Мінск? Тут работы не было?
Колхоз не хотелось просто идти молодым. Ну, все некуда в Минск поехали от нас на работу. Там все видерские девчонки. Хлопцы большую часть рабили в колхозе. Вот они на тракторах рабили. Вот и мой брат, и все там такие были наши. И они рабили у вёсцы, в колхозе рабили. А там. А дівчата, як більшу частину, мало було в вісці, вони як більшу частину тікали у місць на роботу. Ну, хотілося, тут у колхозі мало платили, а хотілося ж некі рубель дівчатам прибратися, аж треба було. Все, а в колхозі ж тут платили, нічого почти ж. Вот поэтому утекали уже в город большую часть так. И тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером. Она утром опять тяжко было тоже. Ну, зато гроши больше.
Выником этих поездок у неблизкий свет на працу стала пенсия.
Я получаю 240 тысяч. Ну что это? Ну как мне мужик, так тоже ерунда. Ну, и он уже больше, он в колхозе робил на тракторе, да, на этом, так и он больше получает. И вот и за счет его мы так вот и выживаем. И он более, я менее. Ну, а так, что ж, одни, конечно. Одни его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать.
Палітыкай у сурынтах не цікавяцца, а яна адпаведна імі. А можа проста адно вынікае з другога, бо за 15 гадоў, па словах жанчыны, да іх ні разу не прыязджаў ніхто з кандыдатаў у дэпутаты. Нават мясцовых саветаў не агітаваў галасаваць. Таму, хто прадстаўляе іх інтарэсы ва ўладзе, вяскоўцы не ведаюць і ні разу па дапамогу да іх не звярталіся. Галіна Арол кажа, што калі б была магчымасць вернуцца па часе назад, яна б шмат чаго ў сваім жыцці памяняла. Можа б, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але, нягледзячы на гэта, на лёс не наракае.
Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, ну як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзе. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата. Ну, вапер, і вапшы цэны гэта, каб те цэны яшчэ не раслі вот так вот заодно, так яно б, можа, і нічога. Вот цены надо растуть. Так вот эти цены. Не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают.
Бабуля Софья належить до другого поколения жихаров вёски Сурынты. Ёй 93 годы. Народилася так само, тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 годы перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польщей, отказывая дипломатично.
Меня был брат... При Польщі був воєнним. Ось таке я вам скажу. Вот. Ну, як я була у брата, мусі года 4. Вот. А це ще до війни, розумієте. Вот. Ну, так мені не легко було, дітка. Вот. Ну, вот. Може, кому тяжко було? Хто їх так і дітки?
Ви слухаєте Радіо Свобода. Змітер Паддубны расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне.
На пачатку нямецкай акупацыі Польшчы брат, ратуючы жонку і сястру ад абстрэлаў Варшавы, вывез іх у Сурынты. Тут яны і сустрэлі вызваленчую чырвоную армію. Праўда, кажа, іх новая ўлада не чапала. Затое яна ўсё жыццё запомніла, як змагары за светлую будучыню чысцілі ракаў ад антыпралетарскага элементу.
І ў нас у ракаве былі яўрэі, понімаеце, ці не? Вот, ну, дык гадзе, а тут гэтыя самыя савецкія ўжо за граніцы. Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, а они говорят, Америка где была. Во, как Америка, когда граница у нас была. Вот у нас есть, не понимаете, что не вот. Вот так, так грабили этих жидов, не дай бог. Вот. Ну, я не касаюсь, что с Америкой, это и повтекали, понимаете? Посуляли свои магазины, детки все посуляли. Ну, лишь что, время такое было. Война, ничего не скажешь.
А праз два гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца.
Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці выстраівалі, што не дай бог.
І што выстраівалі?
Нельзя, вот. Знаете, что, ну, на что зарабить было? Чтобы любиться ими. Не до хера любиться ими.
До девок цеплялись.
А? До... А, до девок, мы девками где-то цепухаем. Им как где что, где как кто-то богатый, как где какие рубели, как где что, понимаете, что. Вот что хотелось им. Ну, все, у детки все было. Ну, на что зарабить? Война была, на что зарабить? Вот. А потом дали, ну, что потом жизнь дали, я думаю, как была уж.
Зараз пожили трохи так, а тоді пішли, що колхози позаганяли в Баліжу. Що зовсім по-другому дітка жить була.
Але самым ярким і радасным успамінам для бабулі Софі з усяго життя застаецца гісторыя пра тое, як яна абклала мацюкамі участковага і начальніка райвыканкама. І ёй за гэта нічога не было. Мала таго, яна здолела нават адстаяць сямейнае дабро. Гэту гісторыю бабуля з задавальненнем расказвае усім ахвочым паслухаць. Справа ў тым, што хата, дзе і сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець, і мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі.
Адкуль вы деньги брали такія? Хто вам такія деньги даў, каба? Што, каб гэта, што пакрыць такую гэта і джэць? Дык мы, кажа, жэць, забяром, а вам, як не габалі,
Документы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рубіройтам.
Прыязджалі збіраць хату, збіраць, вы ж паніваеце тэль, а нам ўжо дашчэчка тэй буча не крыць, вот. А документы мяне ж у дзяцькі ў руках. А яны не знаюць яшчэ. А тут так, чатырох участковых прыехала. І двух гэтых, главных гэтых, начальнікаў. І вона гэта, ўсё гэта зрабіць, каб гэта ўсё забраць, панімаеце, які. Я з імі, не смейце, што? Я чуў, што я смелая, панімаеце, што мне смела, што вы мне ж не зробіце ўжо. А я как стала на них мачубаться, чтобы только знали, чтобы когда на них стала мачубаться, так они говорят, что мы эти участковые. Как это может быть, что женщина, я надеюсь, что простая, и так нас, милиция, вот еще, и нас это обругало, понимаете? Так это самый главный участковый, и исполкома начальник. Дядя Женича, пойдем в хату. Мы с тобой разговоримся. Это не может быть, это нечто может быть, у вас есть нечто, девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я смело шла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так, он на столе заплакал. Пожалуйста, читайте. Вот где, кажу, где батька был, где что-то обился. И он прочитал все. А там и машинка писана, и первым писана, понимаете? И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтобы нас тут ничего не было. Милые мои, заграбища, так я только машину видела, их видела, и не увидела. И все клиенты, хат-хат, я зраклись из него.
Што сёння робіцца ў свеце, старая не ведае. Ды гэта яе і не цікавіць. Са двара амаль не выходзіць, ногі, кажа, сталі слабыя. Прадукты прывозяць дзеці з Менску, а бывае, што прадавец з аўталаўкі сам прыйдзе ў хату і нешта прынясе. Пенсія ў бабулі 199 тысяч, і таму яна дзякуе Богу, што той даў ёй моцнае здароўе. Ніколі не хварэла і не трэба купляць лекі.
Ні разу не вызвала, ні доктара, нікога. Такое даў Бог здароўе, што ніхто мяне ў дзвярэй не чыніў дактарэй. Ніхто. Такое здоровье имела. Я вам говорю, дай Бог, что как вашими деткам так было здоровье, как мне было здоровье. Вот мои вы милые. Вот как я живу. И по сегодняшний день, я доктора еще не знаю.
Прагучалі падарожныя нататкі Дзмітра Паддубнага з вёскі Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне. Ну а зараз пра маршрут заўтрашняга падарожжа.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адны ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэшта грошы былі ў жункі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Подорожные нотатки Татьяны Сапач у нашем завтрашнем эфире.